Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prijazen pozdrav, v tokratno svetovalnico smo povabili gospoda Jožeta Kosa, prihaja iz mizarstva Kos. Dobrodošli.
Pozdravljeni.
Govorila bova o življenju zunaj. Poletje je čas, ko smo res pogosto več na prostem na zraku, kot pa med štirimi stenami. In dobro je, če imamo, tako kot si želimo, urejen dom, urejeno tudi zunanjost, okolico, nek prostor, kotiček, večji, manjši, kjer je ta oddih lahko kakovosten. O tem bova govorila in bova hvaležna, če se nama v pogovoru pridružijo tudi poslušalke, poslušalci. Vi ste rekli, dobrodošla, bodo vprašanja. Zelo dobro znate z ljudmi, radi sodelujete, se odpirate in povezujete. Tudi o tem bova rekla kakšno besedo. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Lahko svoje vprašanje tudi napišete na studio@ognisce.si. Gospod Jože Kos, Slovenci nekako pregovorno radi živimo z naravo v naravi. Pa se to odraža tudi pri vašem profesionalnem delu. Ali se res kakovostno pripravimo na življenje zunaj na prostem, ko nam sezona to omogoča?
Seveda, zdaj Slovenci živimo pravzaprav na podeželju. Cela Slovenija je na nek način podeželje, se pravi, večinoma ljudi živijo v hišah, stanovanjskih hišah in okrog pač so neki prostori, nekje malo manjši, nekje malo večji, vendar, če so te prostori seveda urejeni, če so pripravljeni za način bivanja teh prebivalcev, potem seveda smo ljudje radi zunaj.
Po vaših izkušnjah, koliko je estetike v Slovencih?
Jaz mislim, da jo je. Sicer razno razne ponudbe različnih, bi rekel, proizvajalcev in tega naredijo včas tudi malo kakšno konfuzno stanje, ne? Se pravi, da dobimo vse sorte neke stile okrog hiš, zaradi tega, ker ljudje pač na trgu to zbirajo. Vendar mislim, da kar jaz opažam pač v zadnjih letih, je nasplošno Slovenija dela na tem, da se, bi rekel, lepše ureja, da nastaja nek red.
Nastaja nek red, ali ste prisegate na to, da je urejenost tudi lokalna, da je značilno okolju to tudi odraženo v naših domovanjih?
Ja, seveda. Zdaj gre tudi za to, da zgledi vlečejo. Ne? Se pravi, če je neko okolje, ima neki prebivalcev, ki to lepo uredijo, ali pa je bilo to že arhitekturno nekako urejeno, potem sledijo tudi ostali sosedje in se ponovat neko naselje začenja urejati. Ne? In tako tudi pravzaprav te zgledi po Sloveniji delajo dobro.
Ko vsi urejamo prostore na prostem, kako bomo živeli zunaj, je dobro, da se obrnemo k lokalnemu, če govorimo o materialu, pa sploh. Opažate tudi to, da damo kaj na to, da vemo, kje bo les zdržal, kje je morda bolje dati prostor kamnu in tako naprej. Koliko je sploh tega znanja, ali tudi tu sledimo nekim trenutno všečnim stvarem in modi?
Zdaj tako, bi rekel, so področja, ki so nekak vezana seveda na kamen, so druga, ki so malo bolj na les. Zdaj prihajajo tudi materiali, ki so bolj umetni, ne? Se pravi razno razne kovine z različnimi oblikami in včasih res kakšne arhitekture ne grejo skupaj. Ne? Moram pa reči, da ljudje tudi to že malo spreminjajo te navade, čeprav se kakšne stvari oddaljujejo od lesa. Ne? To, kar opažamo, bi rekel, v zadnjih časih, da les, ki ga imamo na nek način okrog in okrog, vozimo ven, doma pa potem podiramo lesene stvari in jih delamo iz materialov, ki ne bi bili trajni, a veste, trajnost je pa tako, ne? Življenje je nek čas, potem ga ni, ne? In tudi z materiali je isto, ne? Treba je potem te stvari vzdrževati, negovati, tako kot moramo sebe.
Ko se pogovarjava o tem, kako uredim življenje zunaj, vemo, da je bilo v preteklosti tako, da smo večino pozornosti usmerili v gradnjo, poskrbeli še, da je bila notranjost primerna za vselitev in potem smo se vselili in dostikrat so hiše obstale. Ker smo se privadili nekemu načinu življenja, morda ne dokončali svojih hiš, da ne govorim, da smo si vzeli čas in tudi nekaj sredstev za urejanje okolice. Ali se je to začelo spreminjati?
Ja, zdaj, če gledam na moje delo, 30-letno delo na področju zunanjega urejanja prostora, je seveda velika razlika med 30 let nazaj ali pa zdaj. Ne? Se pravi, takrat, ko smo prišli recimo na sejem ali pa povedali, da nekako je treba ta zunanji prostor načrtovati, o tem bo verjetno še kaj rekla, je zdaj ta razlika, da nekako ljudje razumejo, da je treba to nekaj naštudirati. Seveda še vedno ljudje delajo, najprej pozornost dajo na notranjost, ne? S tem, da je pa zdaj že kar precej strank, ki pride k nam predno začne graditi hišo, da se hiša pravilno umešča v prostor, da se mogoče pogleda, ali je razporeditev notranjosti hiše skladna z zunanjostjo in to me veseli, da prihajajo te trendi.
Ker je zanimivo, ljudje, če imamo v mislih, bomo sami uredili po svojem okusu, pa potem nabiramo iz vseh koncev in krajev in če bi potegnili črto, pa zračunali, koliko nas je to stalo, dostikrat dražje. Pride dražje, kot če ste že na začetku lotimo nekega planiranja, torej celostne ureditve. To se velikokrat potrdi.
Ne, to se vedno potrdi.
A celo vedno.
Zdaj gre za to, da je to skozi naše projekte dokazljivo. Je pa ta razlika, a veste, če vi neko stvar delate 10 let, ne, se pravi postopoma, ker tudi nimate finančnih sredstev za recimo takoj narediti, v 10 letih se ta finančna sredstva razporedijo. Ne. Če pa mi želimo nekako to celostno urediti, seveda imamo pa zdaj 2 možnosti, ne? Ena možnost je, da pač zberamo finančna sredstva, pa vse skupaj načrtujemo in uredimo. Druga možnost je pa, da seveda začnemo pri načrtovanju in potem delamo nekako po fazah. In na konc potem dobimo nek lep izdelek, neko lepo ureditev, ki je bila zamišljena, ne? In smiselna.
Če imate kakršnokoli vprašanje glede urejanja prostora zunaj okoli hiše, če imate manjši balkonček, teraso, karkoli, skratka radi bi živeli kakovostno tudi zunaj, vabljeni, da tudi vi zastavite vprašanje 01 512 10 00. V našem studiu je iz mizarstva Kos, gospod Jože Kos. Večkrat sva že rekla, da se celostno lotevate rešitev življenja zunaj, sama tako povzemam, kje začeti? Kako vi začnete? Ker je kar nekaj poudarkov in bom zelo pozorna, da nobenega ne izpustiva. Torej, kako se lotim načrtovanja?
Zdaj pri nas imamo način dela tako, ne? Predlagamo strankam, da poslikajo svojo hišo z vseh strani, se pravi proti hiši in z vseh strani od hiše v nasprotno smer. Se pravi, treba je dobiti posnetke cele hiše, cele arhitekture, čim bolj daleč, kakor se pač da, in potem te posnetke dobimo mi preko maila, pogledamo, če še kakšen manjka, potem pa povabimo ljudi bodi si na fizično nasvetovanje v naš center, se pravi, mi imamo center za zunanje ureditev kot salon, kot neko razstavišče, bi rekel tako, malo opremljeno tudi v tem smislu za zunanjost. Druga stvar je pa možna zdaj, ko smo se v nekem novem času zaradi korone naučili tudi novih orodij, ne? Se pravi, je pa svetovanje preko Zooma. Se pravi, obe možnosti obstajajo, seveda, če se le da, jih povabimo ljudi k nam in potem seveda se mi pogovarjamo o tej situaciji, z katerega konca, rečemo Slovenija ali pa čisto tujine, ki tudi pridejo, ne? Ljudje so, kakšne so tam arhitekturne značilnosti, predvsem kakšen je življenjski stil prebivalcev, in pa seveda potem njihovi okusi, materiali in tako naprej.
Greva lepo počasi. Najbolj pomembno je, kje živimo. Kakšne so zunanje dobrine, koliko je vetra, odkot pride sonce, koliko je sonca in tako naprej. Ali na to pogosto pozabljamo?
Ja, zdaj najbolj pomembna stvar pri začetku svetovanja je življenjski stil prebivalcev. Se pravi, ljudje smo v mestih, smo na podeželju, smo v službah, čez dan smo samo po noči doma, imamo veliko otrok, nimamo otrok, imamo veliko zabav, nimamo zabav. Se pravi, življenjski stil prebivalcev, a veste, če je nekdo celo poletje na morju, je potem jeseni, spomladi pa po zimi doma, ne, je treba te stvari drugače urejati, kot če si celo poletje doma. Se pravi, življenje prebivalcev je ključna zgodba. Da potem ustrezno njim to naštudiramo. Ne. Druga stvar seveda je pa zunanji vpliv okolja. Zaradi tega, ker smo v mestu, smo v hrupu, smo ne vem, v močvirih s polno komari, smo v hribih s polno vetra, veliko sonca, burje. Ne? Se pravi, te pogoji so po Sloveniji zunanji vplivi, sabo prenesejo dež, veter, sneg in tako naprej. Ne? In če smo mi zunaj, pa če želimo celo biti zunaj po zimi, ne? Potem je treba temu ustrezno pristopiti.
Kakšne so želje tistih, ki potrkajo na vaša vrata in si zaželijo, da bi skupaj z vami načrtovali življenje zunaj, da bi bilo tudi to čim bolj kakovostno, da bi izrabili tudi prostor zunaj štirih sten, ki so jih zgradili? Ali na to sploh pomislimo? Kako bo, ko bo komar brenčal okrog naših ušes, ko bo sonce premočno, ko bo seveda tudi deževje zaneslo pod naše kapnice? Ali na to sploh pomislimo? Ali imamo povsem drugačne vizije?
Ja, jaz mislim, da v večini imajo ljudje drugačne vizije. Gre za to, da po nekih revijah, po spletu gledajo neke nadstreške, neke letne kuhinje, ne vem, to bomo za avtomobile naredili, utica rabimo in tako naprej. In zdaj gledamo, kaj nam je všeč. Zdaj tle seveda igrajo veliko vlogo ženske, ne? Ta, bi rekel, tri vogale in odločanje v teh stvareh je na ženskem. Jaz lahko rečem, da se dobro razumem ženskami, ker sem že od mehenga obdan ženskami. In to, tle so ključne stvari, da če pride mož sam na svetovanje, ne, v 95% primerih delamo ponovno svetovanje, drugič pripelje še ženo. Ali pa vse tiste, ki pač kaj se odločajo v tem zunanjem življenju. Ne. In to, kar ste prej vprašali, da je na nek način nimamo neke ustvarjene podobe, kaj bi si želeli oziroma kakšni so te vplivi, seveda to zdaj razčistimo na tem našem svetovanju.
Je pa tudi tako, če imamo dobro in kakovostno urejeno, če vključimo vse te zunanje vplive, potem smo presenečeni, kako to doprinese tudi k kakovosti našega bivanja. Potem se več gibljamo v tistem prostoru, ki je kakovostno urejeno, ki je tudi nam nudi neko zaščito in varnost. Omenili ste, če je v mestu hrup, lahko se uredijo stvari tako, da se hrup zniža, da je bivanje zunaj prijetno. Ko govoriva o komarjih in ostalem, vse se da urediti. Hočem povedati, dokler nimamo kakovostno urejeno, ampak le načrtujemo nekaj v svoji glavi in v tu in v tam sami nekaj prinašamo in urejamo, se niti ne zavedamo, kako kakovostneje bi lahko živeli. To je pravzaprav tudi namen najne te svetovalne oddaje, da bi premislili, ali morda potrebujemo neko preureditev ali morda posodobitev.
Ja, zdaj tako, ne. Najprej se mi osredotočimo tudi pri tem načrtovanju na recimo gibanje sonca. Se pravi, kako imamo postavljeno hišo v kakšne lege? Vzhod, zahod, sever, jug?
Pa če smo več doma zjutraj, v dopoldnevu ali če se
vračamo... Tako, to je potem, bi rekel, povezano seveda z življenjskim stilom. Ne? Vendar ta, bi rekel, zunanji vpliv, o katerem zdaj govorim, ne? Se pravi, zunanji vpliv je seveda povezan z soncem. Potem imamo potem veter z dežjem, kombinacija vetra in dežja. In zdaj ljudje, ki recimo razmišljajo, da bojo na terasi postavili nek nadstrešek, ne razmišljajo, da bojo imeli popoldne recimo sonce in da celo popoldne ne bojo na tej terasi sedeli, ker bo pod kotom sonce sijalo čist, bi rekel, pod nadstrešek.
Se pravi, mi naravnost v oči, ne, kot rečemo.
Tako, naravnost v oči. In zdaj je treba potem naštudirati razno senčenje, razne stvari, ki jih imamo mi rešene s temi senčili. Se pravi, da lahko, bodi si, če smo dopoldne doma in nam je jutranje sonce neka uvira, če smo popoldne. A veste, zdaj recimo dež običajno, recimo, če so to močni vetrovi, ne? Se pravi, če smo zunaj pod nadstreškom, seveda, če z vetrom pride dež, smo mokri pod nadstreškom. Ne, in zdaj, če imamo neko garnituro, se pravi, vse te stvari so pomembne. Ne? Potem naslednja stvar, ki je pomembna, je ta pogled od znotraj navzven. Se pravi, mi ne smemo z zunanjim prostorom zakriti pogledov od znotraj navzven. Velika večina teh teras, ki jih ljudje postavljajo, jih postavljajo pred dnevno sobo. Ne? Zdaj pa želimo imeti gor stekleno streho, seveda pod stekleno streho je vroče, potem je treba sančila. In zdaj, če nismo nekako celostno pristopili v ta koncept, potem seveda rezultat ni pravi. Ne? Zato je treba pogledati najprej življenje noter. Se pravi, ko pogledamo čez okno, bodi si iz dnevne sobe, običajno sicer v dnevni sobi gledamo televizijo, ne? Ampak iz kakšne jedilnice pa z kuhinje, so pa te stvari morajo biti odprte. To se pravi, da ne naredimo napako in pred neko jedilnico notranjo postavimo zunaj spet jedilnico. To pomeni, moramo jedilnico odmakniti, da imamo od znotraj lepe poglede v naravo. To je ta poudarek, da moramo življenje gledati in noter in zunaj. Kar, če delamo zunaj, potem neko ureditev. Ne? Druga stvar je potem pa seveda tisto, kar ste prej govorili o komarjih, o teh žuželkah, tega imamo pa seveda na različnih področjih veliko. In seveda reševanje z nekimi ventilatorji, z ognjem, seveda se tudi pošpricamo pa tako naprej, ampak to so že potem druge. Mi damo poudarek na recimo zasaditve, se pravi, imamo ustrezne zasaditve, ki odbijajo neke živalce, komarje in tako naprej, nekatere zasaditve jih pa privabljajo. Ne? In če mi nimamo to ustrezno postavljeno, potem seveda imamo tako, da včasih, ko pridemo na izmere, recimo k stranki, a veste, v dveh urah si čist popikan. Ne? In se pravi, je treba pri njih ne privideti, kaj je pri njih, kaj je zasajeno pri sosedih, in tudi sosede motijo komari, ne? In je potreba, potem vplivamo tudi na sosede, da neke stvari uredijo. In če trije sosede to uredijo, pomeni, da imamo bistveno manj nekih komarjev. Ne? To so pač take stvari.
Vi prisegate na les, gospod Jože Kos, pa bom šla vprašati tako, ali imamo večinoma tudi lesene te zunanje prostore. Tudi ko govoriva o arhitekturi, vse kar stoji, kar postavimo, ali prisegamo na les?
Zdaj tako, ne, Slovenci smo z nekimi novodobnimi pristopi, ki so jih zgradili tisti, ki se ukvarjajo s kovino. Veliko teh objektov delamo tudi s kovine, raznih senčil in tako naprej. Zdaj seveda vsaka rešitev ima plus pa minus. Ne, zdaj, če naredimo neko senčilo iz kovine, pomeni, da zunaj, ki pripeka močno sonce, imamo dodatne radiatorje. Zdaj, o tem se ne razpravlja. Ne? Zdaj, les je pa, bi rekel, nek material, ki pa sicer je malo bolj občutljiv, vendar naredi neko, bi rekel, proti soncu in proti temu naredi neko zaščito. Zdaj, to, kar je moja ljubezen do lesa, izhaja iz tega, da sem doma sredi gozda, ne? In da je okrog in okrog imamo Slovenci polno gozda. Zaradi tega je treba razmišljati tako, ne? Se pravi, domači material, ki ima seveda svoje minuse, ima pa pluse, velike, velike pluse v kontekstu bivanja. Se pravi, z lesom, z lesenimi senčili, z lesenimi objekti, mi dobimo bistveno boljš občutek bivanja na terasah, v nekem zunanjem prostoru ali v neki letni kuhinji in tako naprej.
Letna kuhinja, zelo dobro izhodišče za naprej. Pravite, ženi uredimo vrt, možu pa kuhinjo. Seveda ta mora biti na prostem, tam uživa.
Ja, kuhinja je seveda trend zadnjih, rečemo, 10 let. Ali pa mogoče že malo več. Se pravi, a veste, ljudje, ki so zdaj zelo veliko po pisarnah v zaprtih prostorih, delajo čez dan, ne? Ko se enkrat uredijo zunaj ustrezno kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, se pravi, vse te prostore zunaj, seveda z vsemi rešitvami, ki so potem primerni za določene, zunanje vremenske vplive, ne? potem običajno skozi celo poletje živijo zunaj. Se pravi, ljudje pridejo domov, kuhajo zunaj, pečejo in tako naprej. Otroci so zunaj in praktično je to življenje zunaj veliko bolj, bi rekel, ugodno, udobno kot noter. Ne?
Da ne omenjava tudi za zdravje koristnih učinkov, če smo na zraku. Še vedno ulovimo tudi kakšen sončni žarek, čeprav ta že počasi zahaja, ampak vseeno, ta kakovo zbivanje, tudi odpočijemo se la bolje, regeneriramo, pripravimo za naslednji dan.
To je to. Druga stvar je pa tudi to, da mi, bi rekel, spodbujamo k temu, da se potem zunaj naredijo razne, bi rekel, korita za zelišča, recimo prostorčki taki, da lahko ljudje tudi malo k tej kulinariki prispevajo. Ne? Se pravi, seveda imamo različne načine prehranjevanja, ne? Tudi naše stranke so pač nekateri vegetarijanci, nekateri bolj radi na žaru delajo in tako naprej. In ta življenjski stil nekih prebivalcev seveda pogojuje, to, kar smo že v začetku daj rekli, ne? Pogojuje to, da potem to letno kuhno opremimo glede na to, kako ljudje se prehranjujejo. Ne? Seveda potem ta letna kuhinja je pa povezana tudi z različnimi zabavami, In zdaj, če imamo zunaj vse pa roki, ne, je to krasno, a veste, potem je zunaj in hladilnik in ledomat in tako naprej in se dogaja potem to zunaj.
Celostno se lotevate urejanja zunanjega prostora, kako zaživeti zunaj tudi kakovostno in kar je najbolj dragoceno, sodelujete s številnimi strokovnjaki in poklici, torej združujete lokalno. Tudi tu lahko dava en koristen nasvet. Zakaj se vam zdi to dragoceno? Ne samo, da gradite uspešno zgodbo svojega podjetja, povezujete se tudi v lokalno okolje. Pravite, da potrebujemo v Sloveniji še nekaj časa, da bomo se zavedali, da je to na dolgi rok zelo dobra poteza.
Ja, zdaj, mogoče za razumevanje, zakaj takšne stvari tako razlagam, bi mogoče samo čist na kratko povedal mojo življenjsko zgodbo. Se pravi, gre za to, da ko sem pred 30 leti smo mi postavili mizarstvo, ki se bo ukvarjalo z lesenimi izdelki za zunaj, smo hmalo videli, da je treba to nekako zastaviti celostno. Kaj pomeni celostno, smo se pogovarjali, se pravi, da je treba vključevati tudi druge materiale, tudi druge strokovnake in smo potem ustanovili poslovno združenje in to poslovno združenje je dejansko funkcioniralo 20 let in v tem združenju je bilo 44 podjetij. Ne? In skozi ta proces, rečemo nekih 1500 zunanjih ureditev, smo se mi naučili, da lahko razumemo, kaj pomeni zunanje urejanje prostora. Se pravi, zato, da nekaj urediš, rabiš strokovnake različne. Od dizajnerjev, mi imamo tudi svoj projektivni biro, ampak do vseh sort izvajalcev. In izvajalce imamo na različnih strokovnih nivojih, bi rekel, na trgu, ne? In mi se veliko ukvarjamo tudi z ostalimi soizvajalci zaradi tega, da dobimo skupino, bi rekel homogeno skupino, ki je približno na istem nivoju. Seveda, vedno je pa treba znova učiti nekoga, ki začne v otroškem vrtcu, pa na srednji šoli, pa na fakulteti, je to tudi z mojstri, ki se ukvarjajo z zunanjim urejanjem prostora. To je zdaj ena zadeva. Ne? Druga zadeva je pa lokalno okolje, kjer pa mi želimo pravzaprav iz lokalnega okolja čim več partnerjev. Zdaj, naši partnerji v zunanjem urejanju prostora so iz cele Slovenije, ne? Iz različnih krajev, od Štajercev do Primorcev. Samo to delovanje v lokalnem okolju je pa povezano z lokalnimi kmeti, se pravi, tle gre pa za sorovino, zdaj, če govorimo o mizarstvu, se pravi, te leseni naši izdelki, kjer mi na leto 300-400 kubikov predelamo tega v te izdelke, pa seveda nam to pripravijo lokalni kmetje, tudi njih poskušamo razvijati, pa da razumejo, kaj pomeni nek cel proces tega, da pripravijo potem seveda ustrezno sorovino.
Za vse, ki imajo svoj kotiček na svet, da naj se vsaj pozanimajo, kaj bi lahko uredili drugače. Mnogi imajo že kaj postavljenega, pa se jim zdi škoda kaj premikati, prestavljati, ampak to je dobra investicija, kaj bi rekli. Zakaj bi svetovali, da je morda dobro, če srečamo kakšnega strokovnjaka, če dobimo neko drugo mnenje in preverimo, kakšna je urejenost naše okolice, kako kakovostno je lahko življenje zunaj?
Ja, jaz mislim, da eno je, da je to finančno za stranko boljše, da stvari ne študira, Druga stvar je to, ki ste rekli, za samo življenje zunaj. Ne? To se pravi, če so stvari smiselno postavljene, ne? Ne, da imamo pred dnevno sobo parkirane avtomobile, ne? Da naprimer ne moramo obračati, da imamo težavo prideti na cesto. A veste, ljudje si velikrat naredijo ograje, to je pa moja zemlja, fertik, ne? In tle zdaj ne moramo. In potem sami sebi naredimo uvere s tistimi ograjami. Se pravi, to je treba, prostor je treba smiselno postaviti. Potem postavljamo hišo na novo. In en meter imamo premalj placa, pa zdaj gleda avto en meter na cesto. Ne? Se pravi, ali pa ne moramo postaviti dva avta, imamo prostor samo za enega pa pol. Skratka, to, da nekdo pregleda projekte, če jih imate že narejene, če so stvari postavljene pravilno, je zelo smiselno. Zdaj, pri nas je pač veliko strokovnakov vpetih v ta našo dogajanje, tega zonalnega urejanja in seveda tle lahko pomagamo. Ne? In vidim, da ljudje so zadovoljni, nam pošljajo tudi potem kakšne zahvale, pa tako naprej, res imamo lepo, radi smo zunaj, tako da v tem smislu se splača. Imamo pa, a veste, ta razvoj tega dela je v Sloveniji vse naredil neke premike.
Vi ste, gospod Jože Kos, znan tudi kot inovator v vašem razstavnem prostoru. To je kraj Velika Preska, Polšnik, tam nad Letijo, nekje ste v res prekrasnih hribih. Ta vaš razstavni prostor nas popelje v neko novo dimenzijo kakovosti zunanjega prostora in kako lahko tudi sami živimo zunaj. Pa ne nazadnje tudi za notranji prostor delate, da ne bom omejena le na zunanji prostor, ampak danes sva rekla, da bova nekaj več povedala prav o tem. Kaj pa sama zahtevnost terena? Verjetno se moramo omejiti tudi na to. Vsak teren pač ne dopušča vsega.
Ja, seveda, to je res velikrat so želje, bi rekel, večje, kakor imamo na razpolago prostora.
Ali se teh posegov bojimo, pa dosti krat zato naredimo korak nazaj?
Mogoče tudi. Se pravi, nekdo, ki ima, bi rekel, mal prostora, pa bi želel še to, pa še to imeti na tem prostoru, ne? Potem včasih improvizira, pa misli, da bo kar naredil rešitev. Ne? Mogoče en primer glih prejšnjega tedna, ne? Kjer smo načrtovali idejo, delali v zelo strmem področju. Ne? In, a veste, strmina je specifična, se pravi, stranka si je na vsak način želela, da bo pač imela nekje nadstrešek za avtomobile, vendar je prihod do tega nadstreška po zelo, zelo strmem klancu. Ne? In v klančini potem obračati avtomobile ni prijetno. In seveda zdaj, ker tega ni razumela, da je treba narediti malo drugačen poseg, seveda smo se razšli na nek način, ne? Meni je bilo to žal, da rekel, ta strokovni suport, ki ga mi, ker mi to argumentiramo, zakaj je nekaj dobro, zakaj nekaj ni dobro. Ne?
Samo ko je urejeno, smo pa običajno zadovoljni.
Tako, ja. Tako. In velikrat so ljudje potem tudi rekli, gospod Kos, zakaj niste ustrajal, ne? To pa nismo zadovoljni, ker smo pol drugače naredili pa po svoje, ali pa smo imeli polno birokratskih ovir, polno tega, kar mi potem tudi pri teh zgodbah malo pomagamo, ne?
Ker, ja, prostor zaživi, to si lahko vsak predstavlja. Tudi, če gre za kakšno neugodno površino, vse lahko priredimo, so določeni posegi, ko nam prostor postane domač, postane uporaben. Zato je dobro, da morda pogleda na stvari še kakšno drugo oko, ki vidi širše. Mi smo vendarle omejeni, imamo neko predstavo in znotraj tistega se vrtimo. To se je treba priznati, mogoče določen konec in seveda svoj domači prag zelo dobro poznaš in morda ne vidiš čez in ne vidiš širše. Me zanima še, koliko date, ker gre vendarle za neko celostno rešitev, pri vas, gospod Jože Kos, tudi na določene elemente. Rekli ste že, kjer je kamna veliko, kamno dajete prednost, kjer je okolica polna lesa, ima seveda les glavno besedo. Kaj pa element vode in vsega ostalega? To je bilo v svoje čase tudi precej upeljano med ljudi, da je tudi ta zunanja kakovost življenja zelo povezana z vsemi elementi.
Ja, seveda. Zdaj eno je tudi, kaj je ljudem všeč. Zdaj recimo je družina, ki zelo rada plava, ki ima nek, si zaželi nek bazen. Se pravi, za ljudi, ki si želijo vode, v tem smislu rekreativnosti in sproščanja, ne? Seveda, svetujemo, postavimo, ga umestimo in tako naprej. Pri ljudeh, kjer pa bojo dejansko, ne vem, grejo dvakrat na leto malo v vodo, ne? pa seveda nima to smisla iti v take investicije. Ne?
Bi recimo zadoščal en mini ribniček.
Ja, ali pa pač nek bazenček sestavljen ne, čez poletje ja, za otroke, ja. Pa potem to podramo in uporabljamo ta prostor za kaj drugega. Ja.
No tudi mali vodometi in podobno.
Ja, seveda, to so pa potem druge stvari, vodni motivi mi temu rečemo, ne? Se pravi vodni motivi od teh malih ribnikov in tako naprej. Tle pa treba malo paziti, da ne naredimo preveč mlak. Se pravi, tle so pa potem spet komari in tako naprej in vse te stvari. Eno je estetika neke vode, voda mora biti v gibanju. Ne, to je zdaj neka ključna, bi rekel, ključen nasvet.
Da ni to domovanje komarjev, če je voda v gibanju, je to že dobra preventiva.
Tako.
Da komarjev ni.
Drugače pa seveda, zdaj, a veste, mi te stvari urejamo, tako ste rekli, zaradi različnih materialov. Če greš nekam na kras, ne, tam na kraso ne moreš zdaj z betonom pa z nekimi materiali iti, ker tam je pač kamen prioritetna zgodba. Ne. Zdaj, če si nekje ob morju, je spet druga stvar kot nekje v prekmorju. Ali pa v samem mestu. Ne. Mesto ima druga arhitekture, recimo mesto ima, sicer tudi v mestu se zdaj včas ta arhitektura, bi rekel, precej meša, tako da je včas tudi, kar, bi rekel, agresivna, ker poskušamo mi potem tudi mal s kakšnimi, bi rekel, elementi malo umiriti, če tako rečem, ne.
Povzemiva, gospod Jože Kos, mislim, da sva danes natrosila kar nekaj dobrih idej, pametnih rešitev, predvsem pa začrtala neko pot, da bi vsaj premislili, preverili, ali je morda tudi naša zunanja okolica potrebna neke preobrazbe, preureditve. Vedno se lahko obrnemo na strokovnjake, tudi na vas, radi nam svetujete, kot ste rekli, nekaj fotografij pošljemo ali se preko Zuma srečamo, potem je pa itak na naši strani odločitev, nekje na sredi upam, da se z ljudmi mi srečate preprosto zato pod črto, ker nam tudi to življenje zunaj omogoča to polnost in v poletnem času se tega želimo. Povsem drugačno je bivanje, ko je med štirimi stenami vroče, skratka poleti želimo biti v stiku z naravo. In tudi kot ste rekli, če si uredimo življenje zunaj, potem se tudi to bivanje podaljša, ko je že konec poletne sezone, se predstavljam, so ljudje, ki so več zunaj kot v notranjih prostorih, tja hodijo morda le počivati, prikimavate.
Ja, zdaj tako, ne, so stranke, ki imajo recimo vse rojstne dneve preko zime. In recimo takim strankam smo naredili zunanji prostor, ki se odpira in zapira. To pomeni, če imamo zraven letno kuhno pa z nekim kaminom, kjer imamo odprt ogen, ne, pomeni, če neka vrata zapremo, ne gre zdaj to za zimske vrtove, za notranji prostor, ampak gre za zunanji prostor. Mi delamo izključno na zunanjem prostoru. Notrneč ne delamo, ne? Zato smo se pač za to specializirali in recimo to življenje te stranke zunaj, po zimi, rojstni dnevi, seveda ne može biti v kratkih rokavih, ne? Vendar je neka stvar na nekem plusu še vedno tudi zunaj.
Hvala lepa za vse nasvete, gospod Jože Kos. Vam želimo tako pri inovacijah kot sploh pri teh dobrih rešitvah veliko uspeha, te kreativne žilice, ki imate res veliko, ste tudi organist, zanimiva je tudi vaša življenjska zgodba glede vaše poti, kako se povezujete z velikimi osebnostmi, ljudmi, ki puščajo pečat. Skratka, nasvidenja še kdaj v kakšni drugi vdaji. Gospod Jože Kos, hvala za danes v svetovalnici.
Hvala tudi vam za povabilo in pozdrav sem.
In želiva, da bi kakovostno živeli zunaj, da bi si znali urediti kakovostno svoj kotiček.
Tako.
Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.